tika minēts. Konkurences padome pieļāvusi monopolus. Ja? Nu, droši vien, ka te ir jāatšķir. Ir dažādi. Ir vietējie monopoliņi, kas piekrīt, jā, pašvaldības Latvijā mazas pašvaldības, kur ir neliels iedzīvotāji, ļoti izkliedēts iedzīvotāju skaits, kur nav komersantu, kas būtu tie, kas saražo lielākos apjomus atkritumu, lai būtu pievilcīgi daudziem pakalpojumu sniedzējiem. Un ir Rīga, kur ir pusi no visiem Latvijas atkritumiem, kur ir viena trešā daļa no iedzīvotājiem un tirkus, kur veiksmīgi darbojasies konkurence. Un starptautiskie pētījumi viennozīmīgi apliecina, ka ir trīs faktori, kas nosaka, kuros tirgos arī atkritumu apsaimniekošanas jomā var būt konkurence. Tad viens tas ir iedzīvotāju maisaimniecības skaits tirgu, otrs ir iedzīvotāju blīvums, tātad vai ir ļoti izkliedētas maisaimniecības privātās mājas, vai arī daudz stāv daudz dzīvokļu mājas. Un trešais aspekts, kur ir konkurence, tad, kad maisaimniecība atkritumu savākšana tiek sasaistīta arī ar komerciālu atkritumu savākšanu.